እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 1925 ሓፂር ማዕበል ከምኡ ውን ኣብ ፌስቡክ፣ ኣብ ዩቲዩብን ኣብ ሳተላይት ኣብ ቀጥታ ፈኖ ንርከብ። أسران حمشتن طريق كلتشهن أسران أربعتن ويكع عصرتش دشتا طريق كلتشهن عصرتش دشتنيو كما يوعلكم كما يمسخم كوراتنا زينا نقدمنا دحريو حصوي ريبوبليكاويان بارتي نايم مخان صفح عدل زلوم بريزيدنت دونالد ترامب بزعبان أوكرين سعوديان كالوتن هاقراتن زوهاب يغريتا بزعبا نإسرائيل كمون كالو تاغرات اوكرينين تايوانين زوهاب غنزباوي بجت عملكيتوم كوتول ازولو ممرحي زهاب ومغلصلو خبون اب سعوديا تاسيروم بزعبا زلو ايتيوبياويان كنزاربلومينا نايلومي مدبنا مدب مناسياتيو اب اديس ابابا نحد عداغان عماويلن زراخب ابلكيشن زسرح كوبانيا كنلاليكومينا مسانا صنحو زينا هنقدم كابسارا
كما يتمسيو زينا خسمعكم قبصي بقطتاي خن بتزواواري اب ايتيوبيا مرغغا انخيفطر تسرح على خبل منستر غدات وزا ايتيوبيا خسيسو ابتي اب قربا اوان امونغو ايتيوبيان سومالي لاندن سفرما مذكر سند سمم بزملكت قبص اذا حزتو مرغص زنقفو وهاب قال منستر غدات وزا اي امباسادر ملس عالم كاب ايتيوبيا نلعلي نسوماليا كحلقي مبال كنتو فكرايو كبلو غليصوم President Gibbsi Abdul Fattah al-Sisi bisambat abtin Ethiopia zam halalifu wa mal-aghti zukhwana akkal na Somalia kaffara rixixun ku gwadda ayna fikkadin kablu matanga qom zazakkariw. Gibbsi tamasasali maglatsatat muza amagadzala zgalatsu ambasadir mallas azagan na Ethiopia zaska aykonan wanilom. Margaz Gibbsi staqawmat Somaliland buwagana Gibbsi diplomasiya wuzaqara nxam Sudan, Libyan, Gazan zibalu zgarabu gwarababittan mihda ksar xallu nattabab ila. كندي أباتة كاب أديس أبابا زلاخو زبزاب. نتي أب إيتيبيا زولو قجت أطون مبال منغستي نعطوقات حيلتات حقانيان علاونس أو عيد سلام نخاقرب ودب إزيما لما عانت أب زهابو مقلز حاتيتو. أب كللات أمحران أوروميان زولو خينات نموت بزحات مخنيات يخوونا لو زبالة أتو ودب أتز أقام بسلاماو مقدد راح كفتح دم ما تلابيو. قبرا ميكيال قبرا متن توسخ زرزرا لو.
ودب إزيما لومي أبزهابو مجلسي تي أب إتيوبيا زلو تساقم ستتا أننا تقاد ديمتز خمزلو يملكت نايتو ودبوان ناتحافي آتو أبب عقالو أبزغربو مجلسي بتزلو تساقم زيقاتا تتهاجر وزي أمك آتو أبزي خلولو بركي بزي حملو يبلو سلامويان سبات ببخبابيو ناتجاويون ناتقتلون كمزر كبو إزاربو زوم تساقمات نخفتارو كم منغسي وزع زلو تعدقتي حيلتات عبي قده كم زلووم زملكتا اتمقلسي منغس إتيوبيا نزوم متقعدتات تتو كبلوم ايكا آلاني بل ناي زمخنيات دما منغستي سلامن تتتان ناي محاسك وراسنتن عقمن سلزي بلو كم زخونه يحبر اتمقلسي اتو الدب اب مقلسي وزكاتتو كاليس اقم نزيقاتات بزي حقاو منغد بمئسار زقلس قهسهد سبعو مساليو اب زوريا عدي سابا بعاش حد زغوصارو سبات تاسيروم كم زركبو بمرداتا أرقاقز الخزبة لأتو ودب كامونغو أمدما أبالاتو كامزركبو ومحبيرو ودب إيزيما أتي أبكللات أمحاران أوروميان زلو كينات نتهاجر واقا يخفلا مهلاو ونحبر أزيز أقام نخبكع منغسي نتوم تعدق تحايلتات نا يمسل زيكونس حق أنياز أوعيد سلام كأغرب اللوم أتو ودب حتي طولو أتو أببا منغس إتيوبيا نتي أبكلل تقراي أقات إمو زلو حادقات أميتوون أمتا خمزي هابو أيوم أب مجلس يوم زحبرو
باندان كللوش يدرك أدقا يتدرك أنا بيونم
أبا حدا حدا كللات حدقا دركي زقات أما كوانتقنا بفلايا بتقراي مستقدم إوزنا بركوينات زتتحازة عبي سباوك ألولاوكم زقات أما زفلاتيوم هتو كوينات نزفات أروم محبراوك ألولاوات نمفتح تعارتاتو كوانتا تقبرو أب تكلل زركابو زيقاتات نت أميت تقالي عملو سبات بتيميت يموتو مهلاوم لعلى حدا مليون سبات هتوت حاجز كان زاد اليومن هتيكزيو من محدار ناغلت ايركب منغسي ايتيوبيا كن نتصقم كند هتوت فتح زهب ابا هازاو مردات استدرخه بوليتيكا بملعل مستيكزيو من محداريو زشاخوت زلوم
منغسي نتي ابتغراين كالوت كبابطات ايتيوبيان زلو تيميت نهزبن نتكالاتو هابت حاجزن اتحبابيرو كمكتو دما اتودب صويعو ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ኣብዚ ጉዳይ ካብ ቤት ፅሕፈት ወሃቢ ቓል መንግስቲ ግብረ መልሲ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይሰለጠን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ ናይጀርያ ክፍለ ግዝኣት ማእኸላይ ፕላቴኡ ከባቢ ከተማ ማንጎ ብዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ብውሕዱ 30 ሰባት ክመቱ ከለዉ ብዙሓት ድማ ምቕሳሎምን ምምሕዳር እታ ክፍለ ግዝኣት እውን ሰዓት ሕላፊ ምእዋጁን ሮይተርስ ሓቢሩ። እቲ ትማሊ ረቡዕ ዘጋጠመ መጥቃዕቲ ነቲ ኣብ እዋን በዓል ልደት ኣብቲ ከባቢ ንዝተፈፀመ ብውሕዱ ንማቕተልቲ 140 ሰባት ምኽንያት ዝኾነ መጥቃዕቲ ስዒቡ እዩ። ውሃቢ ቓል ፖሊስ ክፍለ ግዝኣት ፕላቴኡ እቲ መጥቃዕቲ ካብ ዝፍፀም ክልተ መዓልቲ እኳ እንተሓለፎ መብርህ ክህቡ ንዝቐረበሎም ሕቶ ዛጊድ ዝበልዎ የለን። ማሕበረሰባዊ ጉጅለ ልምዓት እቲ ከባቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ በቲ መጥቃዕቲ ነቶም ጓሶት ብምውቃስ መንግስቲ ድማ ድሕርቲ ናይ በዓል ልደት ዝነበረ መጥቃዕቲ ወታደራቱ ናብቲ ከባቢ ዘይምውፋሩ ድማ ዘይተመለሰሎም ሕቶ ምዃኑ ኣስፊሩ። ንሰንዓን ካልኦት ዓበይቲ ከተማታት የመንን ዝቆፃፀሩ ትሑቲ ኣብ ሰንዓን ዝርከቡ ዜጋታት ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ዝኾኑ ሰራሕተኛታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ውሽጢ ወርሒ ንክወፁ ትእዛዝ ሂቦም። እቲ ናብ ሓላፊ እቲ ትካል ዝተፃሕፈ ደብዳበ ንዜጋታት እተን ዝተጠቕሰ ክልተ ሃገራት ዝኾኑ ሰራሕተኛታት እቲ ትካል ኣብ ውሽጢ 30 መዓልቲ ንምውፃእ ምድላዋቱ ክትፃፍፍ ዝሓትት እዩ። መምርሒ ሑቲ ኣብ ልዕሊ እቲ ዕጡቅ ጉጅለ መጥቃዕቲ ንዝገብራ ዘለዋ ኣሜሪካን ዓዲ እንግሊዝን ምዃኑ ሮይተርስ ይጠቅስ። መንግስቲ ኣሜሪካ እውን ዝሓለፈ ሰሙን ንጉጅለ ሑቲ ኣብ መዝገብ ግብረ ሽበራ ከም ዘእቶ ይዝከር። ፖሊስ ኒጀር ነቲ ቅድሚ ሰለስተ ሰሙን ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተታሕዘን ካብ ኒያመ መፅኡ ዝተባህለን ልዕሊ ሓደ ቶን ወርቂ ብዘመልከት ምርመራ ምጅማሩ ትካል ዜና ፈረንሳይ ካብ ኣካላት ፍትሒ ኒጀር ሓበሬታ ምርካቡ ሓቢሩ። እቲ ኣብ መዕርፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ዝተታሕዘ ወርቂ ልዕሊ 91 ሚልዮን ዩሮ ዝግመት 1400 ኪሎ ግራም ምዃኑ ንዓለም ለኸ ግልፅነት ዝሰርሕ ትራንስፓረንስ ኢንተርናሽናል ዝተባህለ ዘይመንግስታዊ ትካል ብዘውፅኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኣፍሊጡሎ። ቀፂሉ ንዘሎ ዕላማ ምርመራ ምስ ፖሊስ ፍትሒ ኒጀር ርክብ ከም ዝገበረ ሚኒስትር ፍትሒ ኒጀር ኣልኦ ዳውዳ ንህዝቢ ብሬድዮ ገሊፆም ኣለው። ብካልእ ዜና ወታደራዊ መንግስቲ ኢሉ ርእሱ ዝሰየመ መንግስቲ ኒጀር ሓድሽ ፍቓድ ስራሕቲ ዕደና ምሃብ ንግዜኡ ጠጠው ምባሉን ኣብቲ መዳይ ምፅብጻብ ወይ ምፅራይ ከም ዝጀመረ ሚኒስትር ማዕድን እቲ ሃገር ኣፍሊጡ። ኣብቲ ትካል ዜና ሮይተርስ ዝረኸቦን እቲ ሚኒስትር 22 ጥሪ ኣብ ዘውፅኦን መግለፂ ነዚ ስጉምቲ ዝወሰደሉ ምክንያት ኣይገለፀን። ኒጀር ብምህርቲ ማዕድን ዩራኒየም ኣብ ዓለም ሸውዒት ሃገር እያ። ሓያላት ትካላት ወፃኢ እውን ኣብቲ ሃገር ኣብ ዕደና ወርቂ ዝዓዩ ምህላዎም ይግለጽ። ኣብ መወዳእታ ኣብ መንጎ ኣመንቲ እስልምናን ሂንዱን ምትፍናን ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ እዋን ሰመዘ ሙምባይ ኣብቲ ከተማ ዝርከባ ሓያሉ ግዜያውያን ኣብያተ ሸቐጥ ኣስላም ኣፍሪሶም። እዚ ዝኸውን ዘሎ ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ኒራንድራ ሞዲ ናይ ሂንዱ ቤት መቅደስ ድሕሪ ምምራቖም ኣብቲ ሃገር ዝፀንሐ ምትፍናን ኣብ ዝጓሃረሉ እዋን እዩ። ብሰንበት ዝበዝሑ ኣመንቲ እስልምና ኣብ ዝቕመጡሉ ከባቢ ኣመንቲ ሂንዱ ንእምነት እስልምና ዘነኣእስ ጭርሖታት ምስምዖምን መጠናዊ ጎንፂ መጎናፉን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ጠቒሱ። ሰመዝ ሙምባይ እቲ ምፍራስ ኣብያተ ሸቐጥ ነቲ ከባቢ ንምፅፋፍ ምዃኑ ይሕብሩ። ንብረቶም ዝፈረሰሎም ግን ደይመደይልካ ዝተገብረ ምዃኑ ይግምቱ። ዜና ኣብ ዝተዛዚሙ
ክቡራትና ዕለታዊ ዜና ካብ ሳራ ሰምዕና ይቕኒልና። ሳራ ንኣብጃን ኣይቨሪኮስ ክንወስደኩም ጽዋዕ ኣፍሪቃ 2023 ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ጽዋዕ ኣፍሪቃ ኣብ ኮትዲቫር ወይ ናብ ዙር 16 ተሰጋጊሩ ኣሎ። ኩለን ዝሓለፋ ጋንታታት ተነጺረን ኣለዋ። ዘይከኣላ ድማ ሻንጠን ሸኪፈን ነናብ ዝመጻሉ ሃገር ተመሊሰን። ዝባሰ ድማ ዘይተሓጐሱ ፌደሬሽናት ኩዕሶ እግሪ ዝቖጸርዎም ዓለምቲ ምስጓግ ጀሚሮም ኣለዉ። ንገሊኦም ክንሕብረኩም ኢና። ቅድሚ ኩሉ ካብዚ ናይ ሎም ዘበን ግጥማት ወፃኢ ዝኾናን ተስፋ ተነቢሩለን ዝነበራን ጋንታታት ክንጠቅስ። ጋንታታት ጋና፣ ኣልጀርያን ቱኒስያን ገሊአን እየን። ናብ ዝርዝር ዙር 16 ዝሓለፋን መጋጥምተንን ክንኣቱ ከለና ትፅቢት ዘይተገበረላን ቀዳመይቲ ኮይና ካብ ምደባ ዝሓለፈትን ጋንታ ኣንጎላ ምስ ጎረቤታን ድኽምትን ጋንታን ናሚብያ ክጋጥማ የን። ንኣንጎላ ዓብዪ ዕድል። أنغولا نابزر شمونتا محلاف هذا تراتر أيكونان ربع فتسامو مالاتيو بسبب عدل زحالفت أتانا غاريت هاجر أيفوريكوست مس أزيابر تعتقانتا السينغال كبيد قتم يتبعلو كومو كوينوون أيفوريكوست تنعقانتا أيكونتن سينغالاويان كيقرو محر كتنكاقو يقبا نيجيريا حما أقات أمخوينو مقات أمتا كاميرون كوينالا أزيو برتع قتم كنرينا أبزن أيلوم زبن قتمات أزياء تباهي قتن نابتو وعمن عطرن ناي مبس أحسب فيح الدل أدلوة تباهلن غانتا إكواتوريال جيني مس بخنديك اللي السالساي درج حيزا زحالفة غانتا جيني كتقتميا إكواتوريال جيني بقللو كتعوتيا زبل كدم قمقامالو قولي هازواسط غانتا كفردي مس سالساي بركحيزا زحالفة غانتا موريتانيا كتقتميا دست كفردي ناب زور شو مونتن محلاف عوي عدلالو كلتا دخومات غانتا تات مالين بوركينا فاسون كتافاين عب موداتا برتعتي غانتا موروكو انصار دخمتي غانتا دبوب افريكا موروكو بقليلو كتحلف ايا زبل قم قامالو قطم اوديكا محلاف قدام بزكاد قطمات انغولان ناميبيان كموون نيجيريان كاميرونن جميرو دحري سلستا معلتات قطم سولوس مالاتيو غانتاتات مالين بوركينا فاسون موروكون دبوب افريكان كزازميو دحالفا غانتاتات كلتا معالتا عارفان ناب اربعتا غانتاتات زيصاريالو قطم اوديكا محلاف قطلاين فرق فتصامي بحال كوم النابلة ناب قطم صوع من عطارة كبت صحيو كاب منغو عسران اربعتا غانتاتات زاقيد شمونتا غانتاتات كاب مباتاوي مدرخ قطمات متصاري تاليان اللوا سالسان شدشتن قطمات تعزيبنا سمانان تشعطن شوتوتات دما تغوص إرمالو ناب زوستو سوغوغو علمتي غانتاتات كنحلف علمتي سلست هبوبات غانتاتات كاب حلفنتو مسقاقوم ترقاقي تلو علامي غانتا غانا كريس هيفتن علامي غانتا ايفوريكوست يان لويس غاسيت علامي غانتا الجيريا جمال بيلمادين كمون علامي غانتا تنزانيا ادل امروشن تسوغي قومالو أبزروانا غانتا أتانا غادي تهجر أيفوريكوست سالة موروكو تمالي نزامبيا حادن زيرو مسعر أيا حاليفا موروكو معر وي ناي مسعر أدل أقواني فوها انت زنبر أتانا غادي تهجر أيفوريكوست مقبس أتنيرا بغال أبهالا موروكو نا أيفوريكوست عبي وعلات وعلات اللالا أيفورياوان قلبت تيلوم نغانتا موروكو انت دقفو أي فرد اللومن أبزربانا نزيته بارره علام غانتا ايفوري كوست زنبره 7 عمز عدميو فرنساوي غاسيت زتكو حقازيو زنبره امرس في موهانو فدرشن كعسو اقري كو ديفوار افلي طلو يغلنا نابناي موداتا حابريتا خنسقر بشكلتا نغانتا بشكلتا انترماش زسلف ارتراوي بينيام قرماي تمال الربو او اوستراليا ابستخايدة سرف كوست كلاسيك ناي حال معلتي كردميو قدامي بموطة تعويتو بنيام ناتي 158 كيلومتر زشفن وددر بحلفي ناي مودات 5 كيلومتر رعات مسقانتو بزكايدو ستوى هاده تكنيكيو قعوات كيلو ابتي العل سمينان شدشتان مروصات تقرادم تستسلفلو كردم بشكلتا نقانتا إنياس غرانديس زسلف إيطالياوي فيفيان إلي كالاي نقانتا إسرائيل بريمير تيك زسلف أوستراليياوي سترونغ كوربين سالساي كوينمالو نقانتا ليدل تريك زسلف إيرتراوي ناتنا إل تسفاتيان مبل سوسان كلتان درجة حيزونة تودر زازي مولو سبورتاو زينا تسيما كوراتنا زيز أبصاب زي معلتاهم كتصل اللينا مسانا سلط صريحكم عزينا نمسكن VOA أغر قلوت تقرين يايو تكتاتل وزلهم كن كتصل أب جدا سعود عرب تعاسي روم زلو إتيوبيا ويان نموت تميت حمام من تساطيحهم كم زركبون VOA قليتهم نعدمون كمل سودة قاقي ممكن زحاتة توزح عبرؤتهم أسرات سامع سيئنا ونبلو نقال إتهم أسرات بسر كزرزر عربة قبر مدن قبر ما سيزم الكتوم أكالات وون حاويسو زدالو ريبورتولو يغتسل
كاب كل التقراي بحري أكواريسو سعود عرب مسآتو بزي حقاوي مقد آتيخا بزبل زحالة فعامات كل تشين عصر تحموشتين عامات مرد كنزت أسر الزقالس تصفاي تخلايز تبهال أسور قهان ميلو أبزي صوعو بيت ما أسرتي أبسقاين ركابي بل سرحتين يتات إمباسي إتيبيا أبسعود عرب أبزي حالفو ورحنا حاسة نتوم أسرات نممزقاب نابتب بيت ما أسرتي أبزي ما سؤلو قزي بازح أسرات حاتيتنا يوم أسرتتات أشحات كنزلنا نقيرو مناي بالتصفاي
ድምፂ ኣሜሪካ ነዚ ዝተባሃለ በዝሒ እሱራት ብናፃ ምንጪ ከረጋገጹ ኣይከኣለን። ኣብዚ ጉዳይ መምርሒ ንምርካብ ዝተወከስናዮም ኣካላት እውን መልሲ ይሃቡን። ዓምበር ኢሎም ዝፅውዕዎ ሓንቲ ክፍሊ ቤት ማእሰርቲ 64 እንተሃለዋ እውን ካብ 230 ክሳብ 250 ሰባት ተዳጒኖምሉ ከም ዝርከቡ ይገልጽ። ኣሰርቶም እንታይ ከም ዝብልዎም ዝተሓተተ ተስፋይ
ሰደት ምስ መንግስቲ ገንዘብ ይሓትና ኣለው ንወሰቶም ገንዘብ ይጥይቕ ኣሎ ብዶላር ይጥይቕና ኣሎ ኢሎም ቶም ናይ ዝዓዲ መንግስቲ ማለት
እዩ። ናይ ኢትዮጵያ መንግስትስ ገንዘብ ይሓተና ኣሎ ዝብልስ መን እዩ ከምኡ ኢልኩም ንኣኻቱም?
ንዕና ዝኾነ ግዜ ኣድማ ጌርና ወይ ልዕኒና ናይ እስር ቤት ሓላፊ መፅ ነይሩ ዓድና ዘይተደልሓ ርሕና ስንታና ጌርና ታይ ወንጀልና ሰሪሕና ኢልና እዮም ም ኣይጎርኩምና ንሕና መብራህትኩም ተጥኩን ኣለኹ እምበር ምንም ኣይትጠቕሙና። ስለዚ ዓድኹም ተደኩም ኢልና መንግስትኩም ኣብ ክፍርም ኣይከኣለን ክቅበለና ኣይከኣለን ገንዘብ ሓቲቱ ናይ መውረዲ ማለት እዩ።
ብእስራት ንምምላሶምን ብወገን ሰብ መዚ ኢትዮጵያ ተሓቲቱ ዝተባሃለ ክፍልትን ሕዚ እውን ድምፂ ኣሜሪካ ብናፃ ምንጭ ከረጋግጾ ኣይከኣለን። ኣብዚ ጉዳይ ዝሰርሕ ሚኒስትሪ ወፃኢ ጉዳይ ኢትዮጵያ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ካብቲ ሚኒስትሪ ግብረ መልሲ ንምስማዕ ዝገበርናዮ ተደጋጋሚ ፈተነ እውን ኣይተዓወተን። ሕዚ ዘለውሉ ኩነታት ብዝምልከት ከምዚ ክብል ይገልጾ ተስፋይ
ሕክምና ዝበሃል ኢሉ ሞት ግደኮ ሰብ ከይሞተ ውዒሉ ኣሎ ሕዚ ኣብ ሕማቕና ዘለና ምናልባት ኤስቢ ትጥቀምተ ኮይንካ ብዙሕ ሰብ ሸር ይገብሮ እዩ ዘለናዮ ፀሊም ናይ ጓሓፍ መጠራቐሚ ኬንዳና ንሓድር ምስ እውን ምስ ዘለዎ ቁሪ ኩሉ ሰብ ሰዓል ተታሒዙ እዩ ዘሎ ገሊ ትዩ ተታሒዙ ብዙሕ ሰብ ዝመውት ሰብ እኒ ኢትዮጵያውያንና ኦሮምያ ኣለዉ ኣምሓሩ ኣለዉ ዓፋር እኒው ስልጤ እውን ሕጂ ንሕና ሕተና ወቅ ዓድና ንከይድ እዩ ካልኣይ ከዓ ናይ መንግስትኩምና ዝበሃል የለን ኣብዚ ሕክምና ኣይወስድናን ወቃ ናይ ግድን በቃ ክትክሰለካ ኣልጋ ክትሕዘለካ በካ
ካብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ሰሜን ወሎ ከባቢ ሃይቅ ተሰዲዱ ንከባቢ ሓደ ዓመት ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝርከብ ዝገለፀልና ሃይለ ሰሙ ዝተባሃለ እሱር ብወገኑ ብዘይሕጋዊ ናብቲ ሃገር ስለ ዝኣተና ኢና ዝተተሓዝና ይብል። ኩነታት ናይቲ ማእሰርቲ ኣዝዩ ከቢድ ምዃኑ እውን ይገልፅ።
ሽግር ላይ ኣለ ኣሁን ንንበላው የለ ምንጠሳው የለ ሕክምና ይደረግለንም
ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ኢና ዘለና እንበልዖ እንሰትዮ የብልናን ሕክምና እውን ወላ የለን ኣብ ጸሊም ላስቲክ ኢና ንድቅ ዘለና ኣብ ኣዝዩ ሕማቅ ኩነታት ኢና ንርከብ።
ሃይለ እውን ኣድማ ምሕሳብ ምግቢ ገይሮም ሰበስልጣን ስዑዲ ኣብ ዝመፅሉ ግዜ ንሕና ንመንግስትኹም ክነረክበኩም ድሌት እንተሃለወና እውን መንግስትኹም ክወስደኩም ፈቓደኛ ኣይኮነን ክብሉ ከም ዝተዛረብዎም ገሊጹ። ሰባት ሰኣን ሕክምና በብእዋኑ ብሕማም ይሞቱ ከም ዘለዉ ዝገለጸ ሃይለ ሰሙ እቶም እስራት ካብ ብዙሓት ከባቢታት ኢትዮጵያ ዝመፁ እዮም ይብል። ካብ ክልል ኦሮምያ ከም ዝተሰደደ ዝገለጸ እሱር ሓምዛ ዑመር እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብቲ ዘለውሉ ስቓይ ከውፅኦም ጸዊዑ ኣሎ። ተሓላቒ መሰላት ትካል ሂማን ራይትስ ዎች ኣብ ወርሒ ንሓሰ 223 ኣብ ዘውፅኦ ጸብጻብ ብመንገዲ የመን ኣቢሎም ናብ ስዑድ ዓረብ ዝኣቱ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ኣደዳ መቕተልቲ ሓለዋ ዶባት ስዑድ ዓረብ ኣብ ማእሰርቲ ድማ ግዳያት ሕሱም ስቓይ ከም ዝኾኑ ጸብጺቡ ነይሩ። ሂማን ራይትስ ዎች ኣብቲ እዋን ኣስታት 750,000 ኢትዮጵያውያን ሰራሕተኛታት ኣብ ስዑድ ዓረብ ይነብሩ ምህላዎም ሓርፋፍ ገምጋሙ ሂቡ ነይሩ። ኣብ ስዑድ ዓረብ ንነዊሕ እዋን ተኣሲሮም ዝፀንሑ ኢትዮጵያውያን ዋላ እኳ መቕጻዕቶም እንተወድኡ ናብ ሃገሮም ክምለሱ ብዘይምኽኣሎም ሕዚ እውን ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ይሳቀዩ ከም ዘለዉ ኣብዝሓለፈ ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሮም ነይሮም። ኣብ ስዑድ ዓረብ ካብ ዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ከምኡ እውን ወሃብ ቃል ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚርና ብስልክን ኢሜይልን መብርሂ ንምርካብ ዝገበርናዮ ጻዕሪ መልሲ ኣይረኸበን። እንተኾነ ግን ቪኦኤ ቅድሚ ኣዋርሕ ኣብ ዝሰርሖ ጸብጻብ ኣብ መላዕ ስዑድ ዓረብ ተኣሲሮም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን የስምዕዎ ንዘለዉ ጥርዓን ብዝምልከት መልሲ ክህብ ዝተሓተተ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ነቶም ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ ዝተፈትሑ ስደተኛታት ናብ ዓዶም ንምምላስ ይሰርሕ ምህላው ገሊጹ ነይሩ።
ብዛዕባ እዚ ንናይ ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ስደተኛታትን ተመለስትን ሓቲትና ነይርና። ኣብቲ መንግስታዊ ትካል ዳይረክተር ኮሚኒኬሽን ኣቶ ብኣካል ንጉሴ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ቤት ፅሕፈቱ ኣብ ውሽጢ ሃገር ንዝርከቡ ስደተኛታትን ኣብ ወፃኢ ሃገር ብናይ ሕቡራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት ዝተመዝገቡን እምበር ንቁጠባ ክብሉ ዝተሰደዱ ፍልሰተኛታት ኣይምልከቶን ክብል መሊሱ። ካብ ኤምባሲ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ርእቶ ንምርካብ ዝገበርናዮ ፃዕሪ እውን ኣይተዓወተን።
ቪኦኤ ኣገልግሎት ትግርኛ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ትከታተሉ ኣለኹም። ክንቅፅል። ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ንሰልፊ ሪፐብሊካን ወኪሎም ፕረዚደንታዊ ሕፁይ ክኾኑ ልዑል ዕድል ረኺቦም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ፕረዚደንት ኮይኖም እንተተመሪፆም ነቲ ንዩክሬን እስራኤልን ታይዋንን ዝወሃብ ናይ 16 ቢልዮን ዳለር ውዕል ከበርዕንዎ ከም ዝኽእሉ የጠንቅቆ ኣለዉ። እዚ ውዕላት እዚ ዋይት ሃውስን ሴነተራት ክልቲኡ ፓርቲታትን ንኣዋርሕ ተኻቲዖም ዘፅደቕዎ ምዃኑ ይፍለጥ። ወኪል ወኪል ቪኦኤ ኣብ ዋይት ሃውስ ፓሲ ዊትስኳራ ዝለኣኸቶ ሪፖርት ኣሎ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ንሕጊ ኢሚግሬሽን እውን ከም ዘትርሮ ዝሕንሕን ዘሎ ፕረዚደንት ነበር ትራምፕ ኣብቲ ብሰሉስ ኣብ ግዝኣት ኒው ሃምሽር ዝተካየደ መጻረዪ ድምፂ ተዓዊት ኣሎም ኣብ ውድድር 224 ጉዳይ ኢሚግሬሽን ጉዳዮም ገይሮም ዝርእዩ ሰባት ደጊፎሞ ከም ዝሰዓረ እዩ ዝዛረብ።
We have millions and millions of people flowing into our country illegally.
ሚሊዮናት ሰባት ብዘይ ሕጊ ናብ ሃገርና ይውሕዙ ኣለዉ። ገሊኦም ካብ ኣብያተ ማእሰርቲ፣ ገሊኦም ካብ ትካላት ጥዕና ኣእምሮ ዝመፁ ዘለዉ እዮም።
ሕጂ ትራምፕ እቲ ኣብ ኒው ሃምሽር ዝረኸቦ ዓወት ንሪፓብሊካውያን ኣባላቱ ኣብ ጉዳይ ውዕል ኢሚግሬሽን ሕራይ ክይብሉ ንኽደፍኦም ኣተባቢዕዎ ኣሎም። ናብ ኣሜሪካ ዝግበር ወራር ሚሊዮናት ሰባት ደው ዘየብል ዝኾነ ስምምዕ ሪፓብሊካን ክቕበልዎ የብሎምን ኢሉ ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ። ብኻል ወገን ንጸጥታ ዩክሬን እስራኤልን ታይዋንን ዝኸውን ናይ 16 ቢልዮን ዶላር ብሓገዝ ንምሃብ ብዋይት ሃውስን ክልቲኦም ፓርትታትን ክስራሓሉ ጸኒሑ ኣሎም። ሪፓብሊካን እቲ ዝውሃብ ገንዘብ ንሕግታት ኢሚግሬሽን እውን ንምትራር ዝሓቆፈ ክኸውን ኣለዎ ኣብ ዝብልሉ ዘሎ እዋን ፕረዚደንት ጆ ባይደን ድማ እቲ ውዕል እንተወሓደ ኣብ ሰነት ክጸድቕ ዘለዎ ተስፋ ይገልጽ ኣሎ።
Now the question is for the speaker and the House Republicans. Are they ready to act as well?
እቲ ሕቶ ዘሎ ንኣፈ ጉባኤን ሪፓብሊካን ወከልቲ ባይቶን ዝምልከት እዩ። ንሳቶም ከ ግብኦም ክገብሩ ድልዋት ድዮም ዝብል እዩ እቲ ዘሎ ሕቶ።
ተሓለቕቲ ኢሚግሬሽን ግን በዚ ዕጉባት ኣይኮኑን። ኢሚግሬሽን ሃብ ንዝተባህለ ተሓለቐ ትካል ትመርሕ ልያ ፓራዳ ሪፓብሊካን ነቲ መስርሕ ኢሚግሬሽን በቲ ሰብኣዊ ጐኑ ስርዓት ከትሕዝዎ ድልዋት ኣይኮኑን ትብል። እኳ ደኣ ነቲ ንኢሚግሬሽን ዝምልከት ክትዕ ከም ፕሬዚደንት ነበር ትራምፕ ዝበሉ ጸግዒ የመናውያን ዓብሊሎሞ ይረኣያሎ ትብል። ኖርማን ኦርስታይን ካብ ኣሜሪካን ኢንተርፕራይዝ ኢንስቲትዩት ብወገኑ እቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ንሪፓብሊካን ፍሕፍሕ ዘበለ ስለ ዝኾነ ዴሞክራት እንተወኒኖሞ ንሪፓብሊካን ኣብቲ ምርጫ ካሃስዮም ይኽእል እዩ ይብል። ነቲ ናይ ዶብ ጉዳይ ካብ ወፍሪ ምርጫ 224 ብምውፃእ ንባይደን ዝረብሕ ዝኾነ ነገር ክገብሩ ኣይደልን እዮም ይብል ብምስዓብ። ኩናት ቓዛን ዩክሬንን ኣብ ዝነሃረሉ እዋን ፖሊሲ ወፃኢ ኣብ መንጎ ኣሜሪካውያን ኣድመፅቲ ዝያዳ ሻቕሎት ፈጢሩሎም። ኣብዚ ዓመት ኤፒ ኖርክ ሴንተር ዝተባህለ ማእከል ዝኣከቦ ርእቶ ከም ዘመልክቶ እንተኮይኑ 600,000 ኣሜሪካውያን ፖሊሲ ወፃኢ ኣብ ምርጫ 224 ቀዳማይ ትኽረቶም እዩ። ዓሚ ካብ ዝነበረ 41 ናብ 600,000 ደይቡ ማለት እዩ። 35,000 ኣድመፅቲ ድማ ኢሚግሬሽን ዝለዓለ ጉዳዮም ኮይኑ ኣሎ። ቅድሚኡ ካብ ዝነበረ 27,000 ዝወሰኸ ምዃኑ
ቪኦኤ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንቐጽል መደብ መናእሰይ። ኣብ ኢትዮጵያ ሞልፋንቴክ ዝተባሃለ ኩባንያ ቴክኖሎጂ ሞል ኢን ኣዲስ ኢሉ ዝፀውዖ ሓድሽ መተግበሪ ወይ ኣፕሊኬሽን ብምምዕባል ኣብ ኣገልግሎት ኣውዒሉ ኣሎ። እቲ ብኢትዮጵያውያን መናእሰይ ከም ዝማዕበለ ዝተገልፀ መተግበሪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዓበይቲ ህንፃታትን ዝህብዎም ኣገልግሎታትን ብዝርዝር ከም ዘርኢ ዋና ኣካየድ ስራሕ እቲ ኩባንያ መልካሙ ምትኩ ይገልጽ። ዝርዝሩ ወኪልና ገብረ ምክኤል ገብረ መድን ንመደብ መናእሰይ ቀሪብዎ ኣሎ።
ኣብቶም ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ዘፈር ቴክኖሎጂ ተዋፊሩ ኣብ ኢትዮጵያ ንዝርከቡ ዝተፈላለዩ ኣብያተ ዕዮ ፌደራልን ክልላትን ብቴክኖሎጂ ዝተደገፉ ኣገልግሎታት እናሃበ ከም ዝፀንሐ ዝተነገረሉ መልፋንቴክ ዝበሃል ናይ ቴክኖሎጂ ኩባንያ ኣብቲ ዝሓለፈ ሰሙን ድማ ሓዱሽ መተግበሪ ዕላው ገይረሎም። ዋና ኣካየዲ ስራሕ መልፋንቴክ መልካሙ ምትኩ ብዛዕባ እቲ ሞል ኢን ኣዲስ ዝበሃል መተግበሪ ከምዚ ይብል።
መተግበሪያችን ከሚሰጣቸው ጠቀሜታዎች መካከል በጥቂቱ ለማህበረሰቡ
እቲ መተግበሪ ነቲ ሕብረተሰብ ካብ መንጎ ዝህቦም ኣገልግሎት ገሊኦም ሰባት ክካብ ዘለዎ ኣከባቢ ኮይኖም ኣብቶም ህንፃታት ዘደልይዎም ኣገልግሎት ንኣብነት ከም እንዳ መቐምቀሚ፣ እንዳ ስኒማን ካልኦትን፣ ከምኡውን ዝካረዩ ቢሮታት፣ ናይ ስራሕ ምልክታን ካልኦት ሓበሬታታትን ኣበይ ከባብን ኣበየናይ ህንፃ ከም ዝርከብ ብቐሊሉ ብካርታ ዝተደገፈ ሓበሬታ መሃብ እዩ። ብዘይካዚ እቶም ተጠቀምቲ ኣብ ዘለውዎ ከባቢ ኮይኖም ኣገልግሎት ንምርካብ ዘመልክትሉን ሓበሬታ ዝረኽብሉን መተግበር እዩ። ወነንቲ ህንፃታት እውን እቲ ዝህቦ ኣገልግሎት ተበፃሒ ዝገብርሉ፣ ሓበሬታታት ዝዘርግሐሉ፣ ዘመናዊ ምሕደራ ዝትግብርሉ፣ ነቶም ዝካረዩ ቢሮታት ብዘይደላላ ዘላልዩሉ መድረኽ እዩ።
መልፋንቴክ ኣብዛ ዓመት ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ንዝርከቡ ህንፃታት ናብ ሓደ መተግበሪ ወይ ድማ ኣፕ ብምእካብ ነቶም ዝህብዎም ኣገልግሎታት ብዝርዝር ከም ዘስፍሮም መልካሙ ይዛረብ። ነዚ ትልሚ ንምዕዋት ድማ 30 ሰብ ሙያ ብምስልጣን ናብ ስራሕ ከም ዘእተዎም ሓቢሩ እቲ መተግበሪ ንድሕንነት ቴክኖሎጂ ኣብ ግምት ከም ዘእትው እውን ይገልጽ።
በዛሬው በዲጂታል መልክዓ ምድር ውስጥ የደህንነትና የግላዊነት ኣስፈላጊነትን እንረዳለን።
ኣብ ዘለናሉ ዘመን ንኣድላይነት ድሕንነት ሓበሬታ ንግንዘብ ኢና። ናትና ሶፍትዌር ኣብ ዝኾነ ግዜ ድሕንነቱ ዝተሓለወ ከም ዝኾነ ንምርጋጽ ዘመናዊ ናይ ድሕንነት ምሕላዊ ሜላታት ዘካትተ እዩ። እምነትን ምትእማንን ናይ ስራሕትና ቀንዲ መዐቀኒታት እዮም። ስለዝኾነ ድማ ንተጠቀምቲ ድሕንነቱ ዝተሓለወ መተግበር ንምቕራብ ብቆራጽነት ተበጊስና ኣለና። እዚ ሓድሽ ሶፍትዌር ኣብ ኢትዮጵያ ሓድሽ ለውጢ ከም ዘምፅን ዘላቕ ጽልዋ ከም ዝፈጥርን እርግፀኛታት ኢና። እዚ ቴክኖሎጂ ንሃገርና ዘምፆ ለውጢ ንምርኣይ ድማ ብሃንቀውታ ኢና ንጽበም።
በዓልቲ ሙያ ማርኬቲንግ መልፋንቴክ ዝኾነት እፀ ህይወት ከበደ ብወገና እቲ ሓዱሽ መተግበሪ ኣብ ኢትዮጵያ ዘይተለመደ ቴክኖሎጂ ከም ዝኾነ ምስ ገለጸት ንወነንቲ ህንፃታትን ዓማዊልን ዓብዪ ረብሓ ከም ዝህብ ተዛሪባ።
ገበያ ብለን ስናስብ ገዢ ኣለ ወይም ኣገልግሎትን ተጠቃሚ ኣለ እና በዚኛው ሳይድ ደግሞ
ዕዳጋ እንትበሃል በቲ ሓደ ገጽ ነቲ ኣገልግሎት ዝጥቀሙ ዓማዊል ኣለው፣ በቲ ካልእ ገጽ ድማ ነቶም ኣገልግሎታት ዘቕርቡ ኣካላት ኣለው። ንሕና ሒዝናዮ ዝመጻና ናይ ቴክኖሎጂ ስርዓት ነዞም ክልተ ኣካላት ዘራኽብ እዩ። ነዚ መተግበሪ ፍሉይ ዝገብሮ ቅድሚ ሕዚ ከምዚ ዝበለ ስርዓት ተዳልዩሉ ዝቐረበ ኣሰራርሓ ኣይነበረን። ንስርዓት እቲ ዕዳጋ ብቐሊሉ ንምስላጥን ንምቅልጣፍን እውን ዓብዪ እጃም ዝፃወት ቴክኖሎጂ እዩ። ሰባት ኣብ ዝኾነ ግዜን ቦታን ኮይኖም ዝደልይዎ ኣገልግሎት ኣበይ ከም ዝርከብ ብቐሊሉ ዝርእሉ መተግበሪ እዩ። ነቶም ወነንቲ ህንፃታት ድማ ዓማዊሎም ብቐሊሉ ክረኽብዎም ይሕግዝ እያ ዝበለት። ብዛዕባ እቲ መተግበሪ ንድምፂ ኣሜሪካ መብርህ ዝሃበ መልካሙ ንሱን መሓዙቱን ነዚ መተግበሪ ንምምዕባል ዘለዓዓሎም ምኽንያት እንታይ ከም ዝኾነ ብኸምዚ ይገልጽ።
የሆነ ኣካባቢ ጅም ቤት መግባት ፈልጋለሁ፣ ግን የት እንዳላላቅም ሰው መጠየቅ ኣለብኝ ወይ ባካር እየተንቀሳቀስኩ።
ኣብ ዝኾነ ከባቢ ጅም ክሰርሕ እደሊ፣ ግን ኣበይ ከም ዝርከብ ኣይፈልጥን። ንሰባት ክሓትት ኣለኒ ወይ ድማ ብኣካል እናተንቀሳቀስኩ ክእልሽ ኣለኒ። ኣብ ህንፃታት ቢሮ ክካረ እንተደለየ ዝካረ ቢሮ ኣለና ዝብል ፅሑፍ ክርኢ ኣለኒ ወይ ድማ ናብቶም ህንፃታት እናኣተኹን እናወፃኹን ክርኢ ይግደድ ማለት እዩ። እዚ ብጣዕሚ መሰልከይ ነገር እዩ። ካብዚ ተበጊስና ነዞም ኣነ ዝደልዮም ኣገልግሎት ዝሓዘ ሞል ወይ ድማ ህንፃ ኣበይ እዩ ዝርከብ፣ ኣበይ ይቐርበኒ ንዝብል ሕቶ መልሲ ዝህብ መተግበሪ ክንሰርሕ ክኢልና። ነዚ ፀገም ዲጂታል ብዝኾነ መንገዲ ንምፍታሕ ብቐሊሉ ኣብ ዘለኻዮ ኮንካ እንታይ ዓይነት ኣገልግሎት ኣበይ ከባቢ ኣበየና ህንፃ ኣብ መበል ክንደይ ደብሪ ይርከብ ንዝብሉ ሓበሬታታት ኣኪቡ ዘቐርብ መተግበሪ ኢና ሰሪሕና ዘለና።
መልፋንቴክ በዚ ሓዱሽ መተግበሪ ኣቢሉ ኣብዞም ዝመፁ 4 ዓመታት ብኣሽሓት ንዝቝፀሩ ተጠቀምቲ ኢንተርኔት ዕዱል ስራሕ ከም ዝፈጥር እቲ ዋና ኣካያዲ ስራሕ ሓቢሩ ኣሎ። ንድምፂ ኣሜሪካ ገብረ ሚካኤል ገብረ መድህን ኣዲስ ኣበባ።
ክቡራትና ዛዚብና ኣለና ንሎሚ ዘዳለና ዮም መደባት እዞም ዝተኸታተልኩምዎም ፅባሕ ኣብ ተግባራት ግብረ ሰናይ ዝተዋፈረ ድምፃዊ ኩራብ ክብሮም በሪሁ ዘተኣናገደ መደብ ክህልወና እዩ። ሳናጽኒኹም ስለ ዝተኸታተልኩምና ክብረት ይሃበልና ሰላም ደሓንሕደሩ።